Мутахассисон мегӯянд, бо вуҷуди талошҳои ҳукумат барои ҷилавгирӣ аз қочоқи инсон, то ҳанӯз дар Тоҷикистон як низоми устувори зидди ин падида сохта нашудааст. Ба таъкиди онҳо, аз як сӯ заъфи ниҳодҳои мавҷуда нақши амиқ дошта бошад, аз сӯи дигар афзоиши муҳоҷират ва вазъи мушкили иҷтимоии хонаводаҳо ба зиёд шудани ҳодисаҳои қочоқи инсон сабаб гаштааст. Шаҳобиддин Мирзо Аҳмадов, намояндаи кумитаи корбозанон дар ҳошияи ҷаласаи кории ҷилавгирӣ аз қочоқи инсон дар Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфт, дар 9 моҳи соли ҷорӣ 17 мавриди хариду фурӯши инсон сабт шуд, ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 6 маврид бештар аст. Ба гуфтаи ӯ, дар ин муддат мардону занон ва кӯдакон қурбонии қочоқ шуданд. Мардҳо дар ҷустуҷӯи кор ба Русия сафар мекунанд ва бештар инҷо ба ғуломии гурӯҳҳои ҷиноӣ меафтанд, аммо занон бештар фирифтаи ваъдаи қочоқбарони кишварҳои арабӣ гашта, дар онҷо ҳадафи истисмори шаҳвонӣ қарор ёфтанд. Дар Тоҷикистон талош ба ин аст, ки аз чунин ҳодисаҳо пешгирӣ ба амал ояд. Ҷаноби Мирзо Аҳмадов гуфт:
ҳолате ки мисол рӯзҳои наздик ошкор шуда буд дар шаҳри Хуҷанд аст, вақте ки дар вақти интиқол додани ду зан, як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир карда шуд, ки он ҳам қатъи имрӯз парвандаи ҷиноятӣ мисол оғоз карда шудааст ва таҳқиқ тафтишоти пешакӣ идома дорад.
Қиёмиддин Миралиев, як масъули кумитаи кор бо ҷавонони Тоҷикистон, ки феълан котиби гурӯҳи кории комиссияи байниидоравии мубориза бар муқобили хариду фурӯши одамонро бар уҳда дорад, мегӯяд ахиран ин падида густариш меёбад, ки ҳолатҳои қочоқи инсон бештар дар ноҳияҳои назди марзӣ сурат мегирад. Аз ин рӯ, ба гуфтаи ӯ, гурӯҳи кории онҳо миёни аҳолии ин манотиқ кор мебаранд. Ҳарчанд ба бовари Миралиев, қурбониёни қочоқи инсон бештар занону кӯдакон ва ҷавонон ҳастанд, аммо шеваи интиқоли онҳо вобаста ба майлашон гуногун аст.
Ба Федерасияи Русия бештар он навъи хариду фурӯши пазируфта мешавад, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ майл дорад. Яъне аз ин лиҳоз дар он ҷо низ қол ба назар мерасад. Аслан давлатҳое, ки ба он ҷо шаҳрвандони Тоҷикистон бештар интиқол мешаванд, ин давлатҳои Муттаҳидаи Араб ҳастанд, ин Федератсияи Русия ҳастаст, қисман Ҷумҳурии Халқи Хитой ҳам ҳаст.
Аммо талошҳои пешгирӣ на ҳамеша бобароранд. Дилбар Бобокалонова, раҳбари созмони Зан ва Замин, ба радиои Озодӣ гуфт: занону духтарон дар орзуи ҷойи кор ва маоши хуб ба доми одамрабоён меафтанд. ҳамчунин Дилбар Бобокалонова афзуд, ки феълан дар паноҳгоҳи шелтер дар Суғд чанд нафар аз занону духтароне, ки қурбонии қочоқбарон шуданд, марҳилаи эҳёро ба сар мебаранд ва миёни онҳо низ ду нафар мардони тоҷик низ ҳастанд, ки дар Русия тӯъмаи қочоқбарон шуда захмҳои равонӣ бардоштанд. Дар ҳамоиши ҷилавгирӣ аз қочоқи инсон дар Тоҷикистон, ки бо ширкати намояндагони вазоратҳои маориф ва корҳои дохилӣ, агенти назорат бар гардиши ғайриқонунии маводи нашаовар, кумитаҳои кор бо занон ва оила ва оид ба корҳои дин баргузор шуд, ҳамчунин барномаи маҷмӯи мубориза бо хариду фурӯши одам дар Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013 баррасӣ шуд, аммо зоҳиран дар шеваи кори ин ниҳодҳо пешниҳоди наве ба миён наомад. Сарвинози Роҳло, Радиои Озодии Душанбе.